Dragi naši slušalci, pratite program Iskon radija i naš današnji gost je arhimandrit Jovan Radosavljević iz manastira Blagoveštenje, jedan od nekolicine učenika svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Pomaže Bog, oče arhimandrite.
Bog vam pomoga.
Prvo ćemo predstaviti arhimandrita oca Jovana. Arhimandrit Jovan je zbog svetog vladike Nikolaja Velimirovića, utemeljivača bogomoljačkog pokreta, odlučio da ode u manastir uoči Drugog svetskog rata. Mladi Milisav, svetovno ime oca Jovana, prvi put se sreo s vladikom Nikolajem u Žiči, kada mu je bilo 11 godina. Ostao je njegov učenik sve dok vladiku Nikolaja nacisti nisu internirali u logor Dachau. Otac Jovan zamonašio se 1950. godine u manastiru Rača. Kada je blaženopočevši patrijarh Pavle izabran za episkopa Raško-Prizrenskog 1957. godine, poveo je sa sobom oca Jovana u Prizren. Po njegovom nagovoru, arhimandrit Jovan je prvo završio bogosloviju, a zatim i bogoslovski fakultet. Jedno vreme, otac Jovan bio i predavač u Prizrenskoj bogosloviji. Arhimandrit Jovan, kao svedok burnog vremena, je i plodan pisac. Ostavio je brojna dela iz istorije naše svete crkve, o kojima ćemo nešto kasnije. Prvo ćemo, oče arhimandrite, nešto o bogomoljačkom pokretu. Da li sam ja sve ispravno rekla o vama?
Ispravno. Pa sad...
Nisam sve, naravno.
Sigurno, ali... tako.
Oče arhimandrite, prvo ćemo, dakle, o... bogomoljačkom pokretu. Hoćete nešto da nam kažete o duhovnim okvirima pojave bogomoljaca u srpskom narodu?
Bogomoljački pokret danas, koliko se može da se čuje i vidi u današnje vreme, postoje različita mišljenja. Neki smatraju da je bogomoljački pokret jedna pozitivna stvar, kako bi se na toga pokreta, da je vrlo pozitivan u našoj crkvi. Neki misle da je to neka vrsta neke ili sekte i tako što je znam ostalo. Razumije se da je to sasvim pogrešno. Posle oslobođenja našeg naroda od turskog ropstva i posle prvog svjetskog rata pojavila se potreba uopšte kod balkanskih naroda da se izvrše jedna promjene i sređivanje i u političkom pogledu svih tih država koje su bile u ropstvu turskome, ušle u tursku carevinu i tako se i zvali jednim imenom. Sve ostale zemlje posle turskog ropstva koje su morale su da sređuju svoje stanje, pa onda i crkve morale da sređuje svoje stanje, da može da obavesti svoje vernike, svoj narod, kako da veruje, običaj, kakvi su, da ne bi se pravile devijacije, kao i kakve je li hramalo se u saznanju o svojoj veri, o svojim običajima i tradiciji crkvenoj i opšte religioznoj u narodu. Grci su odmah počeli sa tim i počeli su uglavnom civili. Stvorene su bratstva, bila bogomoljačka takozvana. Prvo je pojavilo bratstvo, koliko je meni poznato, Zoji, koje je bilo donekle možda okrenuto malo, da ne kažemo prozapadno, tako liberalno, sa liberalnim izvesnim shvatanjima. I svakako da je malo naišlo i na izvesan otpor, dok se pojavilo odmah iza toga bratstvo Sotir, što znači u odnosu Zoji, koja znači život. Sotir znači spasitelj. I oni su bili strožiji, imali potpuno stav svetotački i možda su i više bili stroži nego što bi za tu priliku prvu možda bilo, da kažemo, normalno i tako. Naša crkva, da ne bi i ta su bratstva kod njih u Grčkoj vođena uglavnom od civila. Bilo da su ili teolozi ili bogoslovi, civili su bili vođeni i od tuda je imalo izvesnih tih možda, možemo reći, hramanja ili da nisu bili ujednačeni, da ne bi došlo do izvesnog hramanja i kod nas, jer se i kod nas pojavilo potreba za tim i pojavio se bogomoljački pokret uglavnom kod kraljeva u Čukujevcu, jednome selu, i tu su se sakupljali uglavnom ljudi sa sela koji su bili dolazili često u crkvu, pobožni ljudi, i onda su počeli da se tu okupljaju, dogovaraju se i uz pomoć izvesnih ljudi crkvenih, oni su počeli sa evanđeljem kako su znali i umeli. Ali i tu je imalo hramanja. Prilazili su ljudi, drugi civili, obrazovani ljudi i ljudi sa sela možda bez naročitog obrazovanja. Neki će posle toga biti ili sveštenici ili sveštenomonasi, kao na primjer otac Melentije koji je bio iz starešine manastira Ljubostinje, onda Slavko koji će posle biti kao monak i iguman manastira, bio je i u manastiru Ravanici, to je otac Kasijan, nam poznat, vrlo dobar jedan monak, i onda Ignjatović Miron, i njegov brat je bio tada u tome bratstvu, tako da je bilo jedno 15-20, možda i više, i bila je jedna devojka, to je bila, zvala se Boginja, Beograđanka je bila, ali sad dugo je bilo da o tome govorimo, sad o njenom, na koji je način ona došla u bogomoljački pokret. Uglavnom je ona vidjela jednoga pobožnog čovjeka koji je kao civil, tako reći, govorio pred crkvom, pred sabornom crkvom u Beogradu, narodu o reči Božjoj, propovedao je evanđelje, i njoj se to toliko dopalo da je ona zamolila njega da dođe, kako kaže otac Kasijan u jednom pismu meni, da je došla, zamolila ga da dođe kod njenih roditelja kući, i onda kada je čula sve o Bogu, o veri, njega ona je zamolila, iako je civil, da bude onoj kao duhovnik, kao duhovni vođa u životu. I ona se prihvatila da i ona počne da propoveda reč Božju u narodu, i tako se postepeno širili su se ljudi koji su željeli da propovedaju, da imaju, da budu kao neki misionari u svome narodu. I ona je to učinila zajedno sa tim propovednikom mladim, sa blagoslovom patrijarha Dimitrija. Kasnije će valjda oni se, ili ona u svakom slučaju, došla je u ovamo kod kraljeva u Čukujevac, i onda je se ona združila sa ovim bratstvom i zajednički su radili. Imala je ona, osjetila je potrebu da ona organizuje devojčice, ženski svijet, da skuplja i da njima propoveda reč Božju, da bi na taj način se više širila reč Božja i evanđelje i o veri, da se više znade u porodicama, tako da majke znaju deci svojoj šta će da decu uče, ostalo. Ali nisu oni imali mogućnosti odmah tolike da stvore tu čitavu školu, nego je ona sama skupljala devojke i žene mlađe koje su htjele, i onda su prikupile literaturu crkvenu o žitijama svetih devojaka ili iz evanđelja, tako da su učili zajedno tu kao u školi učili se veri svojoj i običajima svoje vere, tako i slave i našim praznicima i ostalo ono što je najpotrebnije. Ali ipak je to bilo pod nekim dogovorom, zajedničkim i kontrolom, da je to je bila prvi pokušaj. Tako su i ovi ljudi stariji isto su posao radili i već se počeo sakupljati narod da čuje. Onda nije bilo na selu, nije bilo niti je bilo televizije, niti je bilo bioskopa, niti imalo radija, teško je imalo gde da, to je bilo u gradu, redko selo da je imalo da čuje nešto sa radija ili tako. I onda su svi želeli da čuju reč Božju. I tako su oni počeli da se okupljaju i da rade na tome. Ali i tu je bilo skretanja. Da ne bi otišli i oni u stranu, da ne bi se pretvorili u neko sektašenje, kao što je bilo na nekim mjestima, da je se počelo baviti spiritizmom, to je bivalo u gradovima, neki možda i u Vojvodini kasnije. Crkva je poverila vladici Nikolaju rukovođenje bogomoljačkim pokretom. I vladika Nikolaj je prihvatio se i kako je on uzeo, on je veoma dobro organizovao bogomoljački pokret i počeo je sa radom. Ja se sećam ono što sam vidio kad sam došao u manastir i to prve godine, 1938. godine u Žiči o Krstovdanu. To je bio jedan od poznatih sabora, možda jedan od najvećih poznatih sabora bogomoljačkih koje je vladika Nikolaj organizovao, mada su oni bili svake godine u Žiči u većem broju ili manjem broju, ali ovaj je, kažem, bio jedan od vrlo poznatih, gdje je bilo otprilike nešto oko 100.000 duša, skupilo se tada u sabor, na sabor. Vladika je bio 2-3 dana u manastiru tu za vrijeme sabora. Bratstva su se sakupljala bogomoljačka, koja su već bila raširena po našoj zemlji. Imalo je tada već oko 400 bogomoljačkih bratstava. Svako vladika je Nikolaj već radio, to je svakako, pošto je nastao rad negdje oko 22. godine bogomoljačkom pokretu, oko 22. 23. godine, vladika je intenzivno radio i tada privatno, ali je posle se posvetio sasvim, kada ga je crkva zadužila, on se posvetio bogomoljačkim pokretom i uspeo je da napravi takvu organizaciju da pronađe u narodu ljude trezvene, pobožne, koji žele da doprinesu svome narodu u pogledu vere i koje je vladika okupio i kroz tečajeve koje je držao i u Žiči, sećam se, i onda bi naučio i da umeju da čitaju evanđelje i da onda prepričaju evanđelje narodu i još neku reč mogu da kažu u vezi praznika nekoga, ili da pročitaju sami pa da onda to ispričaju narodu i da idu dva po dva. Obično su išli po dvojica u narod i onda su propovedali narodu. Imali su velikog uspeha. Takvi tečajevi su bili na više mjesta. Bili su i u Žiči i u Svetom Romanu, koliko ja znam, i bili su, ja ne znam da su u Beogradu, bili su čak u Bosni, u manastiru Tavni, tamo je bio i sabor poznati u Tavni, da li 39. godine, ne mogu da setim, ili 40. godine, tako, ali kažem, te 30. godine već je bilo, 38. godine, bilo je već oko 400 bratstava, dolazili su u Žiču i prilazili manastiru u koloni, tako reći, sa barjakom svoje bratstvene slave i onda su pevali tropar svoje bratstvene slave, vladika bi ih sačekivao pred kapijom manastirskom i onda pozdravio bi ih i oni bi ulazili u portu manastirsku, onda dolaze druga bratstva i tako su prosto jedan za drugim dolazili su u manastir. Vladika je sve dočekivao i pozdravljao sa nekoliko probranih lepih reči, dobrodošlice, i onda je uveče je bivalo bdenije, veoma svečano, bilo je to i više vladika, bio je vladika Zvorničko-Tuzlanski Nektarije, bio je Venijamin Požarevački, bio je, sećam se, Irine Đorđević, Milanovčanin, jedan koji je vrlo obrazovan i prijatelj vladike Nikolaja, i drugi, tako bilo, Sava Ljubi Bratić, senator, tu je, pa drugi, mnogi poznati, ministar već Voja Janić je tako tu poznati, tako. Posle bdenija narodu je se davala, obrok se spremao večera, jednostavno jelo, i to kako se onda znalo, i vladika je Nikola bio vrlo skroman, u zemljanim onim časama, ni mesto tanjira, bilo je na stotine takvih čanaka drveni i drvene kašike su bile, i skuva se pasulj, krompir ili kupus, i onda se kazani su tu i sipalo se, i narod obavi večeru, to je hiljade se tu prođu, tako. Onda bi, kad se to završilo sve, vladika je Nikolaj bi došao i onda je sa ocem Jovanom Rapajićem seo bi u narodnu trpezariju u čelo i tu bi bili sabrani svi misionari, propovednici bogomoljačkog pokreta, odnosno bogomoljačkih bratstava, i onda bi vladika održao jedno uvodno slovo, besedu jednu, pozdravu dobrodošlice njihove, i onda bi zamolio da po redu svi kažu nešto kako su prošli u misionarskoj svoje delatnosti u narodu, ko šta ima da kaže, da ispriča. Verujte da je to bio jedan čas veronauke izuzetan, tako neviđen, prosto ljudi stari i sedi, imate i srednjovečnih ljudi koji su govorili takve stvari kako ih narod gde dočekivao, sa kakvom ljubavlju, negde nisu ni znali, koje nisu verovali, nego su ih prosto oterali jednostavno, pa su oni znali na snegu, na prtini da zaustave se i zapale svećicu i onda pročitaju molitvu na sred polja ili puta, negde da budu, pomole se Bogu i onda idu dalje, ako ima koja kuća da ih primi, će primiti i zanoćiti, i ići će dalje po selima, preko sveštenika će se javiti i onda će narod sakupiti, oni će onda zajednički sa sveštenikom govoriti na skupu tome o veri svojoj i onako kako ih je vladika Nikolaj naučio. Tako da ima tu primjera, veoma dirljivih i vrlo lijepih primjera. Vladika bi govorio, otac Jovan Rapajić bi zapisivo, onda bi otac Jovan govorio, koji je izuzetan bio besednik, da nismo nekad mogli da znamo ko bolje besedi, da li vladika Nikolaj ili otac Jovan, koga su svi mi mlađi voljeli, umeo je sa decom, neverovatno sa nama mlađima, da smo svi oko njega trčali ili pršali. Tako, ali je narod ga sav ga je volio i onda bi beležio, i to je posle u Blagovesniku Žičkom štampano ili u misionaru ili u kalendaru crkvenom koji je bio, tako da je to sve prikupljeno, interesantni koji su događaji, i onda tako je se širila u ono vreme vera u narodu i bogomiljački pokret je mnogo učinio. To veče sad možda je mnogo da govorim, ali trebao bi da kažem za javnost. Imalo je, patrijarh je Varnava bio tada završio svoj život, izgleda da je otrovan bio, i vladika je Nikolaj dao da se napravi tu spomenik koji sada stoji ispred ulaza u portu manastira Svitve. I vladika je onda to veče povukao se bio malo samo u sobu posle valjda gostiju posle večere nekoliko puta, nekoliko minuta da se malo odmori verovatno ili da vidi šta bi mogao da kaže narodu. I desilo se da je, bili smo u konaku manastirskom, u vladičnom konaku, i čulo se iz podruma neko da ide iz podruma sa patikama. I đakon je otvorio u tom trenutku vrata kada je osjetio da je blizu i susreo se sa jednim mladim čovjekom u radničkom odelu s pištoljom u ruci koji je pokušavao da uđe u hol konaka, svakako da je tražio nekoga s pištoljem ili da ubije, nije tražio da posjeti svakako. I svi smo bili zaključili da traži vladiku Nikolaja. Zato što je morali su onda obratiti pažnju da se vladika Nikolaj čuva da ne prođe kao patrijarh Varnava. I onda je đakon odjedan put rekao, ko ste vi, šta tražite ovde? Nije imao računa valjda da puca u đakona. On je se okrenuo nazad i brzo se sjurio za stepenište i izgubio se. Đakon je odmah izletio napolje, otac Timotej, i javio je žandarmeriji koja je tu bila okolo. Oni su izletili oko konaka, tamo odakle je on, gde je ušao, izašao, to je prozor gde se bacala drva u podrum, pa nisu bila zaključena, nije zatvoren taj prolaz bio, ovaj prozor, nego je bio otvoren i on je ušao na ta vrata. Ali on iskočio i preskočio preko zida i pobegao je prema Mataruškoj banji. Mislilo se da je to neko ili od komunista ili od drugih nekih, tako ovaj, nije se tačno znalo, ili da li je tu Stojadinović učestvovao, nije se znalo. Jedan heroj naš koji je poznat iz Prvog svjetskog rata, bio je viši oficir, da li je general, bio je viši oficir, ne bi znao tačno, on je bio govorio da je pre 2 godine istero bio Kostu Pećanca, nije bio nešto ovdje sa vladikom u dosluku i pripremali su bili atentat na vladiku Nikolaja. I on je Ađemović, ali se zvao, čini mi se da je oficir, i ceo dan su bili kod kafane, nešto pili sa svojim društvom i valjda su čekali veče. Saznao je bio oficir ili heroj koji je bio i naredio je Pećancu da odmah se gubi, da će ga odmah ukapsiti i strpati u zatvor. I pretpostavili su, možda je i Kosta Pećanac bio i ovoga puta organizovao, nije se znao tačno. Ali vladika Nikolaj, kao da ništa se nije dogodilo, da li je on znao, tada ja ne bih znao to, da li mu je javljeno. On je uglavnom ušao u trpezariju narodnu i on je tako lepo onda sa narodom govorio, sa onim misionarima, jel, i propitivao ih redom sve i onda beležio sve ono što su oni pričali, tako za javnost, da se može može napisati i obavestiti. Tako je tada bilo. Uskoro posle toga bio je sabor, koliko se sjećam, u Tavni, i drugi sabori su bili. Ja mislim, bila je u Bačkoj, bila je u manastiru Kovilju, koliko ja znam, bio je vladika Nikolaj tamo, bio je vladika Ćirić, Irine i ostalo. Bilo je tih sabora više i bogomoljački pokret je bio se veoma dobro raširio i dobro je obavestio naš narod o svojoj veri, o svojim običajima i ostalo, sve što je potrebno u pogledu vere i crkve svoje. Tako da je Narod vladiko Nikolaja u to vreme, koliko ja znam, cenio ga kao svoga duhovnika i nacionalnog duhovnika i nacionalnog, tako reći, duhovnog vođu. Bezmalo tako je i poštovan i cenjen. Međutim, kasnije, posle je, kada je došao rat, onda su, nažalost, komunisti posle su ga oglasili kao neprijatelja naroda, odnosno Nove Jugoslavije, i u njegovoj episkopiji koju su pretvorili u muzej bio je na čelu ostalih onih portreta i likova koji su oglašeni kao neprijatelji ovaj države, šta li i vlasti tadašnje. Na prvom mjestu je bio vladika Nikola i tako. Sećam se i drugih nekih stvari, da je vladika optuživan, da je kriv za mnoge stvari, da je veliki neprijatelj crkve i tako. Što bilo nam, meni je bilo tužno, tako da sam prosto neki put oplakao. Znali smo ga koliko je volio narod pred rat, koliko je prolio suza za situaciju celu koja se priprema za rat. A onda, i to je u crkvi se mogao vidjeti koliko puta vladika kleči i plače, tako reći. A da ne govorimo posle u Ljubostinji, koliko smo čuli i znali za vreme rata kad su ga Nemci otrali Žiče na Petrovdan i tamo je bio pod stražom nemačkom, stalno, da je svaku kap, tako reći, krvi našega naroda, bilo da je to, da su bili u pitanju četnici, partizani ili uglavnom narod je naš strado, i kad bi čuo, prosto je svakoga oplako i ožalio, znate. I tako da smatramo da je nepravedno vladika Nikolaj prikazivan i osuđivan. Sećam se jednog slučaja u Novostima, neko je pisao tu kod Trstenika, kaže, vladika Nikolaj, čuli smo i više to puta bilo, vladika Nikolaj, kaže, moga strica lično ubio i zaklao, znam ja, i vladika je krvolok veliki Nikolaj i to je. A vladika Nikolaj u to vreme bio pod stražom nemačkom, niko nije mogao sužen da makne iz Ljubostinja. Znate, pa smo se prosto i smijali, čudili takvim stvarima, ovaj, i takvim klevetama, možete reći. Bogomoljački pokret za vreme rata, on nije mogao da deluje toliko. Delovali su oni svi u svom kraju, ali je manje dozvoljavano da se okupljaju tako većem broju. I tako je i završeno. Tu je bilo mnogo sveštenika koji su učestvovali u bogomoljačkom pokretu, vrlo poznatih i dobrih, i bilo i civila i ostalih. Tako ovaj, posle rata bilo je to isto tako teško, zabranjeno je bilo okupljanje, ali ipak se uspelo u ovčarskim manastirima, u manastiru Preobraženju, koje je obnovljeno, odnosno podignut manastir stari na novom mjestu. Vladika Nikolaj ga podigao i tu je bio otac Osijan kao jedan od vođa bogomoljačkog pokreta i jedan starac Evstatije Rakić iz i tu negdje iz Ćuprije, čini mi se da je rodom otuda, ali je bio preko 20 godina u Svetoj Gori. Vrlo duhovan čovjek i vrlo obrazovan čovjek, tako sposoban, tako da je tada pod njihovim rukovodstvom bogomoljački pokret veoma dobro napredovao tu, jer su svi bogomoljci, i ne samo iz okoline Čačka, Požege, Užica, nego i čak iz Valjeva, dole su iz Vojvodine, iz Beograda. Mnogi, i tu je svake nedelje bilo po nekoliko stotina duša se tu skupljalo u manastir i onda bi provodili, svako večer bi bilo bdenije u crkvi i pretvorilo bi se posle u skupu sabranje o narodno, gde se propovedalo, gde se pevale duhovne pesme, tako i bilo je to jedna velika oduška u to vreme, ovaj, koja je mnogo doprinela da se održi bogomoljački pokret i da se ipak širi vera u narodu i u takvim prilikama. Posle će biti svi ti bogomoljci koji su bili misionari, propovednici u bratstvima bogomoljačkim, većim delom su ili rukopoloženi za sveštenike ili su zamonašeni. Zatim su onda imali svoja mjesta, ali su bili u manastirima duhovnici ili tako propovedali su i ostalo. Mnoga deca iz porodica bogomoljačkog pokreta postali su bogoslovi. Uzmite samo u Mrčajevcima koliko je izašlo iz bogomoljačkih porodica bogoslova, samo koliko znam, koliko je bilo u Prizrenu i u drugim bogoslovijama, postali su sveštenici, pa onda iz Valjevskog kraja, iz Osečine ili drugih mjesta, sad uzmemo najveća sela, mjesta koja su imala brojne mladiće koji su završili bogosloviju, a isto tako mnogi su otišli u manastire i postali su monasi, tako. Tako da je ipak bogomoljački pokret je na neki način pomogao da se ipak i u vladavini bezboštva od 50 godina da se održi vera, kad je bilo teža situacija možda nego i tursko ropstvo. U ropstvu turskome lakše je se bilo boriti zato što je tu neprijatelj. I onda tu je konfrontacija narod i neprijatelj. Znam se, Turci i onda... Ali ovdje je mnogo teže bilo. Ovdje su sve, da kažemo, naš narod. Srbi, jedni su bili za crkvu, za veru i otadžbinu, drugi se politički opredelili za četnike, a treći za komuniste, što je ravno bilo i bezbožnice, jer niko nije od komunista mogao biti verujući čovjek, jer i sama je politika koja je bila pod nadzorom komunističke partije, vođena je, tako reći, protiv crkve, protiv širenja vere, protiv toga da ljudi ispovedaju svoju veru, da idu u crkvu, da se mogu, da se pričešćuju, da se mole Bogu. Znam se, zakonom je bilo to sve dozvoljeno, ali praktično je bilo zabranjeno. Ako pođe neki službenik, bilo da je učitelj ili profesor ili je neki drugi službenik i tako dalje, pa hoće da ide u crkvu da se pomoli Bogu ili se pričesti, ako bude zapažen, on gubi službu, gubi poslovanje i ljudi su morali da onda izostavljaju, da ne dolaze ni u crkvu. Čak mnogi nisu smjeli ni da krštavaju decu, bar nisu smjeli javno da krštavaju. Zato smo imali mnogo, ja se sjećam, mnogo smo imali krštenja tajno. Bilo se, krštavalo se i noću ili kradom, krijući dođu ljudi, kao hoćemo decu krstimo da ne budemo nezabožci, ali ne smemo, izgubit ćemo posao i ostalo. I onda bi krštavali, kažemo, na taj način, verujte, bogomoljački pokret je učinio mnogo da se održi ipak vera u našem narodu za to vreme, 50 godina takve vladavine ovdje. E sad, posle svega toga, bilo je u Valjevskom kraju, vladika Jovan je u svojoj eparhiji svuda bio po crkvama i manastirima dao nalog da se obnavlja bogomoljački pokret i skupovi bogomoljačkog pokreta. Tako da su obično kod crkava i manastira oni obnavljani i onda se prikupljao narod i deca i svi su volili da čuju reč Božju. I tu su se pojavili opet propovednici, bilo da sveštenik propoveda, nekad dođe episkop, nekad vernici ili koji se više razumeju o svojoj veri, propovedali bi, deca bi recitovala neke pesme, možda duhovne, tako prikazano, da se održavala vera i to je bivalo i u drugim eparhijama. Sjećam se u Žičije, vladika Stefan je odmah, znalo se, bilo na Utominu nedelju, to je bio lepo skup, jedan veliki bogomoljačkog pokreta, u Narodnoj trpezariji u Žiči skupilo bi se to veliki broj, prvo u crkvi budu na bogosluženju, na svetoj službi, i onda bi došli, izašli ovamo i onda bi se držale propovedi ili predavanja i onda opet pesme duhovne i recitacije, tako. Tako da se jedno vrijeme se tako borilo, na taj način se propovedalo, ali tokom vremena to je se počelo vjerovatno na neki način da se gubi, jer se došli drugi načini propovedanja vere, metodi su drugi se pojavljivali. Sjećam se, jedno vrijeme je uspjela puno, Bačka eparhija je uspjela da izdejstvuje, da dobije dozvolu da može da vrši, tako reći, misiju svoje vere i veronauku da država preko televizije. I televizija je divna stvar, da za mnoge stvari dobre može da bude veoma korisna, kao što svi znamo koliko može da bude i štetna kad se prikazuju stvari nezgodne, sve ono što počeši od omladine, što omladinu odvlači i od vere i od poštenja i od mnogo koje čega, a unosi mnogo možda i straha, ili vodi na drugu stranu gdje se pojavljuju neke borbe čudne i ratovi i sve to i ostalo, to vidimo stalno na televiziji, da ne govorimo o nemoralnim pojavama i mnogo koje čim što štetno deluje sada. Ali kažemo, eto, pokušavalo se da se i preko televizije da se radi na propovedi svoje vere i na širenju svoje vere, i to su izvesne eparhije radile, kao što je kažemo Bačka, i druge eparhije su radile, i Šabačko-Valjevska preko Glasa crkve, pisalo se puno, onda preko radija se govorilo i tako, i druge eparhije, svuda je to bilo, sjećam se, to je moglo i preko, u Trsteniku je bila jedna misija, se mogla čuti često i na drugim mjestima. Tako da je onda posle prestao bogomoljački pokret u onome obliku kako je bilo za vrijeme vladike Nikolaja. Promjene su vršene kao u svemu. Svake možda 10-15 godina, kažem, generacije, čini mi se da imaju svoj način shvatanja i propovedanja u mnogim drugim stvarima. Uzmite, bilo to u umjetnosti, bilo u arhitekturi, bilo u propovedanju vere, bilo u mnogim drugim stvarima. Generacije imaju nove koje dolaze, imaju svoj neki način, samo ako je to na nivou, što kaže, naše da kažemo kulture, naše vere, našeg poimanja onog patriotskog pravoga poštenja koje je naš narod vekovima gajio i po čemu je bio poznat i u svetu uopšte. Tako sa to svetom može da se na jedan drugi način da se promoviše, kako bi kazao sada, i u narodu našem, i u našoj javnosti, i u stranoj javnosti svuda gdje živimo. I da je sreće, kao što nije dovoljno da smo svi angažovaniji tu, možda je donekle krivica i naša, možda iz crkve bi mogli biti možda više angažovani, da više razmišljamo o Bogu, o veri, o narodu, o poštenju, o kulturi pravoj koja potiče iz crkve, iz kulta crkve i tako. Iako bi o tome govorili što naš narod uzdiže, da ne kažem iznad drugih naroda, ali možemo reći, ako je Balkan još je srednjeg veka poznat, da ne kažemo više od nekih drugih krajeva, ali je i kultura i mnogo što šta i umjetnost i mnogo šta sa Balkana je šireno po, i po Evropi i po svijetu, razumijete. I sad, ako bi to umjeli mi da zadržavamo i da se vraćamo svom onom imenu naših predaka koji su zaista zasijali ne samo u svom narodu, svojoj zemlji, nego i u celome, možemo reći, svijetu, i na Balkanu, i u Evropi, i u celome svijetu. Kada je bio i vladar, i kralj, i ministar, i pravnik, i vojskovođa, i vojnik, i radnik, i seljak, možemo reći, kad su imali svoje oreole oko glave svetosti, čestitosti i poštenja, onda to bi nam trebao ipak da bude neki uzor, jer onda smo nešto predstavljali narodu i poštovao nas i danas ceo svijet. A danas je došlo vrijeme kad nas satanizuju i demonizuju mnogi narodi i svjetska javnost. Da li je časna, nečasna, ne ulazim u tome, ali zašto danas takvim epitetima nazivaju? Moramo se uvijek zamisliti da li smo mi krivi svi. I to bi rekao svakome verniku, svakome i seljaku, i radniku, i vojniku, i svakome činovniku, i svakome i u vladi, i u vrhu vlade, i u crkvi, i svuda. Svi smo kao jedna zajednica, kao jedna porodica države naše i našega naroda. Treba da budemo jedno i pred Bogom i pred ljudima, i onda ćemo biti veliki zaista i na taj način i pred Bogom i pred ljudima predstavljati nešto. Ako je čovjek na svom mjestu čovjek, onda ne može ga niko oboriti i lepiti mu epitete nečasne i prljave. Mislim, to je bio zadatak bogomoljačkog pokreta vladike Nikolaja, koliko je on uspeo. To mi možemo znati. On je u ono vrijeme, kažem, bio, dok je bio živ, zasijao i narod ga je visoko cenio. Posle 50 godina on je stalno prljan raznim nazivima, prljan imenima, ali iza toga posle opet došlo je vrijeme kada je narod njega ponovo rehabilitovao, i ne samo rehabilitovao, nego ga je priznao kao svoga duhovnoga oca, opet, i kao sveca Božijega i svoga naroda kojeg je narod iznedrio, kako bi kazao, i stavio mu oreol oko glave, i zajedno to je crkva prihvatila i priznala i proglasila ga za svetitelja i svetoga čovjeka. Daj Bože da imamo i drugih. Znači, imamo mi divnih ljudi, mada se danas ne govori tako često, nažalost. Danas pokušava se zbog izvjesnih stvari da se oprlja, pretpostavimo, ili pojedini arhireji, ili sveštenici, ili monasi, ili i vernici, ako hoćete. Ali to mogu da govore oni koji ne žele dobro, pre svega, ni sebi, ni svome narodu, ni svome selu, ni svome gradu, da prljaju, da ponižavaju svoj narod, svoje mjesto i ostalo. Crkva je zato u narodu, ne da ona vrši neku misiju svoju van naroda, nego je od Boga određena da narod privodi Bogu, privodi veri, privodi poštenju, privodi čestosti, privodi kulturi, privodi svemu ono što je potrebno čovjeku i što čini čovjeka čovjekom. Ono kako je govorio često i vladika patrijar Pavle, sjećam se, čovjek je čovjek koji je okrenut, nije sve su životinje četvoronoške dole okrenute, pasu zemlju i od zemlje žive i gledaju zemlju. A čovjek koji je ikona Božija, koga je Bog stvorio, on je okrenut Bogu, okrenut nebu gore, čelom svojim okrenut je u nebesa, u vekove, u večnost. Okrenut je gore. I to treba da znamo. Kad to znamo šta je čovjek, da je čovjek ikona Božja, slika Božja u ovome svetu, a ne nekakvo majmunsko iščadje, da je životinja jedna koja je eto slučajno postala kao čovjek i tako. Mislim da je to jadno naše shvatanje i poimanje da čovjeka obaramo toliko nisko da budemo potomci majmuna, životinja, prepostavimo, a da ne budemo, kako bi kazao, slika Božja, da budemo deca Božja. Zato je Gospod došao, Hristos, pa se pojavio kao čovjek. Nije se pojavio kao majmun, nego se pojavio kao čovjek. Da čovjeka, stvorenje svoje, ikonu svoju, da uzdigne na nebo sebi. I zato treba da budemo takvi kakvi Gospod nas želi, razume se, i koji nas je zato i stvorio. Sveti Jovan Damaskin govori da je Bog zato i stvorio čovjeka da bude truba slave njegove. Zato je sve stvorio na zemlji i najzad čovjeka kao krunu svoga stvaranja stvorio ga je da slavi Tvorca i blaženstvo, što kaže ono njegoš lepo i zaista bogoslovski i mudro i duboko. Da tvar slavi Tvorca i blaženstvo. Stvoren je zato čovjek, ali posle pada praroditelja Adama i Eve, kada su izgubili blagodat i kada su ogrehovili sebe i svoju prirodu koja je posle prešla i na potomstvo njihovo, jer svi nosimo ogrehovljenu prirodu od svojih praroditelja, ali Gospod nikad nije čovjeka napustio i sam je na kraju, kad je odredio vrijeme, ostavio i nebo i ostavio i anđele i arhanđele i sve nebeske sile i sišao na ovu zemlju našu, da kažemo prljavu, grešnu, kakva je, da je čovjeku grešnome sišao, jer je to njegovo stvorenje, njegova smo ikona, da nas oplemeni, da nas ponova, da nas povrati sebi i oblagodati i da uzdigne nas sa zemlje na nebo. To je smisao čovjeka i smisao crkve. I koji narod može i koja ideologija može sada crkvu oduzme da prlja, pretpostavimo, ili čujemo često, počne da se napada crkva i ne znam da li episkopat. U društvu ljudskom svuda može biti pojedinaca i grešnih, može biti i prljavih, može biti i zločinaca, može i svega. Ali ne možete te epitete davati nikada narodu celom. Ne možete nikada crkvi, koja je, šta je crkva? Crkva je narod. Narod zajedno sa sveštenicima svojim, to je crkva. Crkva nisu zidovi samo. Crkva je živa, životvorna stvar i ne možemo govoriti o crkvi kao takvoj, da je ona samo zidovi i da su kaluđeri i popovi neki idu u crkvu da ne brinu ništa. Jadan je onaj narod sa i vlast ona narodna, makog naroda, koja ne shvata zadatak crkve i postojanje crkve kako je ovdje, zašto je ovdje na zemlji. I da zajedno mora raditi crkva isti posao sa vlastima državnim. Ako rade, onda blago tome narodu. Ako ne rade, onda teško tome narodu. Teško tome narodu gdje vlasti odudaraju i upravljaju narod drugim putevima, često puta, da ne kažemo nečasnim, kao što je bivalo i prošle godine i on, kad je ono dozvoljeno je ova zakonom, ono što je nečasno, što se ljudi stide da pomenu i da govore, oni su zakonju kao nešto normalno što uzdiže narod tamo i ostale. Nešto što je nasrano, što je uvek se stidio svako da pomene i onda čovjek stane pa kaže šta je onda to nečasno, šta je zabranjeno čoveku. Može da bude, znači, ko životinja, da se ne razlikuje opšte od životinje. Namenjen Bogu, zaslužio pakao. Sećam se jednoga našeg divnoga starca, duhovnika iz Žičke, iz Studeničke isposnice, otac Teoktist. Često sam izlazio za vreme rata i posle rata gore sa ostalim monasima i onda sam pregledao njegove knjige gde je uvek napisao, kad pogleda sve to pismo, pa onda na margini kaže, vidiš bezjače moj, kakav si, govori se ovde o svetosti, koliko si ti svet, i krdi sam sebe. I onda kaže, namenjen si raju, a zaslužio pakao. Onda smo deca bili, pa smo se smejali, šta kaže otac Teoktist, ali verujte, on to govori ne samo za sebe, nego govori za sve nas hrišćane, verujte. To je čovjek sveti, ti svi sveti Božji ljudi koji su i podvižnici, oni su znali da sebe optužuju puno puta i ko ne poznaje njih, rekao bi, pa bira ovaj neki, ko zna kakav neki zločinitelj, prljav čovjek, neki grešnik, mora da je teški neki ili tako. A ko zna da vidi da njega najmanja sitnica, ako propusti, ako zgazi mrava, čini mu se kao da je učinio zločin, kao da ne čovjek. Vodio računa o svakoj reči, o svakoj misli svojoj i činilo mu se da je zločinac ako pogreši i učini drugčije. To su, i crkva i danas, sve to što se danas, na primjer, može dogoditi ili vidjeti kod nas, vidimo da crkva postupa na neki način možda i strogo, ali zato mora da se uvijek nešto preduzima da dođe u normalu. Ako je nešto nenormalno, mora da preduzme on ko je nadležan u crkvi i to crkva uzima. A malo ljudi ima koji danas, nego stvorila se gužva, svako hoće da je najpametniji, svako hoće da je predsjednik države i da je patrijarh i da je on i sinod i da je on sabor i da je on vlada srpska. Došlo je neko to čudno vreme kad svi hoćemo izgleda da budemo sve, a to ne može nigde biti. Teško tome narodu kad ne zna ko zapoveda, ko sluša. Sećam se jedne stvari, vladika Nikola jednom prilikom nama kaže, u Rači kad smo bili, bio je tad patrijarh otac Pavle, bio dobro sa nama u Rači i on kaže, čujem da je to bratstvo dosta valjano i trudi se na Božijem putu. Ja molim sve i pozdravljam i molim da svi slušaju oca Vasilija, onda je bio on iguman manastira, da svi slušaju oca Vasilija, a otac Vasilije da sluša Boga, pa će biti srećno i blagosloveno bratstvo celo. Čini mi se ta misao da umemo mi i kao narod, i kao crkva, i kao monasi, sveštenici, svaka zajednica, ako umemo da slušamo svoje pretpostavljene. A naši pretpostavljeni, bilo da su u državi, i na čelu države, na čelu crkve, da su, ako umeju da slušaju Boga, onda će biti zaista blagosloven taj i narod, i sve će nam biti srećno i blagosloveno. A ako je drugčije, šta da radimo, nismo, ne vredi, onda ne možemo da se čudimo šta nas nalazi. Ako onda sve nevolje koje nas nalaze moramo prvo pripisati sebi. Mi smo uvek skloni kao ljudi da oturamo sebe svaku nezgodu, pa kažemo krivi je onaj komšija, ovaj krivi, ovaj krivi onaj, i za naše sad narodne stvari obično svi bacamo krivicu ili na Ameriku, ili na Evropu, ili na ne znam na koga sve, a na sebe ne bacamo. Onda to nešto nije u redu. I da nismo u pravu, kao čovjek koji ima smirenja, ima ljubavi prema svemu i prema narodu, treba da uvek kaže, da vidi sebe, svoju krivicu, šta je on, zašto je to tako, šta sam ja doprineo da ne bude tako. ako sam doprinao makar koliko bilo, znači i ja sam suučesnik i kriv sam. I onda nemamo pravo da krivimo druge mnoge za svoje krivice ili možemo i za bližnjega svoga. Jer ko hoće da bude pravi hrišćanin, on treba da se moli Bogu za svakoga čovjeka kao bližnjega svoga, ama za svaki list, za svakoga mrava, za svaku životinju, da Bog prebrine o svemu i svačemu. Mi kao razumna bića dužni smo da uspostavimo kontakt sa stvoriteljem sveta, sa Bogom, da stvoritelj, jer i onda da se molimo za sve, i za sebe, i za svoga komšiju, i za svoj narod, i za narode u svetu, i za rodnu njivu svoju ako treba, i za stoku, i za mrava, i za crva, i za svaku bubicu o kojoj Bog brine, da zbrine kako po njegovoj volji, kako je najbolje. Razumije se? Onda to je zadatak ljudi, a ne da... Eto kažem, to bi bilo, to je, kažem, i vladika Nikola je to činio u svoje vreme, činio je svoje deo, verujte, i kroz bogomoljački pokret, i onda bogomoljački pokret je radio i za vreme njegovo i posle njega. Nije taj pokret bio ni u kom slučaju nekako krilo sektaško ili ne znam da je bilo nastrano šta ja znam, nego je zaista bilo je to jedno krilo crkve svoje koje je krilato i lepo obuhvatalo narod svoj i pomagalo u ono vreme narodu da sačuva svoju veru, da sačuva svoju dušu, da sačuva svoj obraz, da sačuva svoje običaje i sve ono što je naše i kulturu, našo, ako hoćete, i ostale svetinje.